halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujinaha gaagaaban hirarka afrimada magaalooyinka qaar ee caalamka oo aad nagala socotaan VOA Somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah 8 October sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washington waa 11:00 habeenimo idaacadda saaka ee caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
aniga ahaan waxaa ila haboon marka ugu horeysa in soomaalida ay muujiso isku xirnaan sida markaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhalinyarada soomaaliyeed waxaa kaloo ila haboon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo lamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay
dilalka iyo dhaawacyada dhalinyarada soomaalida ee kanada oo u muuqda inay dib u soo laba kacleynayaan wareys ayaan kaga haynaa
qodobada kale aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dadaallo lagu xalinayo colaad ka dhacday gobolka waqooyi bari kenya oo soconaya
siyaasiyiinta dalkaasi ciraaq oo isku daya inay dhalinyarada mudaaharaadaya ay u sameeyaan ballanqaadyo abuuris shaqo iyo dhaqaale xilli bannaanbaxyadu ay kasii darayaan siina kordhayaan
xog dhisiyo labaad oo ku soo biiray wax iska weydiinta xilka qaadista trump ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
mas-uuliyiinta ciraaq ayaa ballan qaaday inay la xisaabtami doonaan xubno ka tirsan ciidamada amniga oo qalad ku kacay intii ay la tacaalayeen dibadbaxayaasha dowladda loogu soo horjeedo militariga ayaa sidoo kaleeto ciidamo ka daadguraynaya xaafadda magaalada sadar oo ku taala waqooyiga bari ee baqdaad tallaabadaas oo u muuqanaysa mid xaaladda lagu dejinayo habeennimadii xalay ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 13 qof iskahorimaad dhex maray ciidamada amniga iyo dibadbaxayaasha tani intii bannaanbaxyadu ay bilowdeen ayaa waxaa la sheegayaa in la dilay in ka badan 100 qof afhayeen hadle wasaaradda arrimaha gudaha ee ciraaq ayaa sheegay axaddii in 6,007 qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan 1,200 oo ka tirsan ciidamada amniga wuxuuna intaas ku daray in 8 qof oo ciidamada amniga ah ay ku dhinteen iskahorimaadka
saraakiil sarsare oo ka tirsan dalka jarmalka iyo midooda yurub ayaa waxaa dalka turkiga ugu soo gabagabooba booqasho 2 bisha ah si loo badbaadiyo heshiiska soo galootiga loogana fogaado masiibo bini aadanimo tiro socota ayaa dalka griiga kasoo gala turkiga iyadoo sidoo kalena uu madaxweynaha turkiga ku hanjabay in xuduudaha yurub uu furi doono dadka soo galootiga ah wasiirka arrimaha gudaha ee jarmalka Horst Seehofer madaxa socdaalka midooda yurub Dimitris Avramopoulos iyo safiirka faransiiska ee turkiga Charles Rice ayaa waxaa kulankooda u bilowday qamiisii waxaana dhanka turkiga uga qayb galay kulankaasi wasiirro sarsare oo dowladda Erdogan ka tirsan tan iyo markii Ankara ay saxiixday heshiiska xakamaynta soo galootiga ee yurub sanadkii 2016 ayaa turkigu waxa ay noqdeen xuduud ilaaliyaha yurub heshiiskaasi ayaa waxa uu soo gabagabeeyay soo galootigii raxan-raxanta u socday ee ku qulqulaya yurub waxaana xilligaasi sanadkii 2015 Griiga galay 1,000,000 oo qof halka kadib heshiiskaasi ay noqotay tiradu ilaa iyo 30,000 oo qof madaxweynaha turkiga ayaa ku eedeeyay midooda yurub in mas-uuliyadoodii heshiiskaasi ee dhinaca dhaqaalaha ay ka gaabiyeen isagoo ku hanjabay inuu soo galootiga u furayo xuduudaha turkiga uu la leeyahay yurub halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA Washington guddiga nabadgelyada oo kaashanaya laamaha ammaanka iyo waxgaradka degmada Banisa ayaa xabajoojin kala dhex dhigay beelo ku diriray degmadaasi duleedka magaalada Banisa oo dad gaaraya 15 qofna ay ku geeriyoodeen Cabdiraxmaan Ibraahim waxa uu ka mid ahaa waxgaradka nabadda ka dhex sameeyey beelaha dagaalamay wuxuu wariyaheena Maxamed Faarax Shire uga waramay sida xaalku yahay
waa la soo yara dhaxay dadkiina waa la kala dhaxay waa la naxay waxaan la filinayna ayaa dadkii ku dhacay dad nabad eh oo waxba jirin oo sanadkan oo dhan laisla soo joogay xataa waxa dhacday nin marti ahaa oo markaas jeelbaad ee wata ayaa reerka lagu laayay meesha ayaa ku dhex dhintay dadkii qad horaan humaan ay jirtin ma ahayn dad isku haasta malkaasi si fiican laisula dhaqmaye beled ibaasiin laisku socdo
waata tirada dadka deegaankaasi lagu dilay maxay ahaayeen dad tirooyin kala duwan bay jaraajada qorayaan qaar 15 qaar 13 qaar 10 adigu ma daabo oday deegaan ka tahay
marka anaga waxaan hubnaa baanis waxa lagu aasay 19 ruux marka ee sagal 19 ruux haddii kalena waxba ay sheegayeen mar 6 dhiri mar 4 dhiri mar 5 dhiri hatta shalay waxa la sheegay qof meedii ayaan duurku ku aragnay dhiri saaka askara loo diray askarti meel mara luway hatta diisiga intuu kacay ayaa roob badan baa da'ay lagihi iyo waadiyashii ayaa diikeen ayagana meel ay maraanay dayna waa soo noqday wili hadda rasmiga lama helin laakiin dadka sudan filayo kama yaraanay meesha
isku celis dadkaas aad fuq waxa ay qiyaasi 20 bay afka saarayaan marka maxay tahay dulucda marka dadkan ay ku dirreen
wax ilaahi abuuray oo lagu diriray oo hadda aan ognahay oo deegaan u dhacay ma ogaanno in cidii soo duushay oo dadka laasay la warsado ma ogiin annaga wax ilaahi abuuray oo aan ognahay sababtaas ay deegaanku u dhacay sababtaas oo dadka u dhamaad waxaan dhigi karna malax
dadka inta hadal u dhex socotay odaygii dhex socday ee nabad ka shaqeyn hayay baad ahayd ma aana qabiil ba madaq ba maxay kula tahay ay kuu sheegeen
aana qabiil majirin daagan majirin wax ilaahi abuuray oo cidan dhaxdeed ka dhacay malaha dad nabadgeli u joog maxay yani dad aan dhaxsan iskuma ba soconayaan dad dad isku geysan iskuma ba soconayaan sheer nabad ee umba la soo weeraray aniga meesha umba ka buraarignay moogi wax waraan aan ugu haysay waa haysanay oo mis'aana masdaqa misis gisa majirin waa kale iska dhaafay biya tangi ku jira dadku waa wada cabay
isleedahay dawladdu way ka gaabisay inay xogaha hesho oo dadka duulaanka soo qaaday ee 10 qof halka meel ay ku dilay oo nagu maqaalay inay caruur xataa ku jireen misleeda
caruuri badi dadku waa caruur yar yar waan qarfi deed jira deed bloodi wax badanna dhibaato umadan dhaxdeedu waa martay yadir hadda 10 sano ku dhawaaday waxba jiray 7 sano ama 8 sano waxba la soo maray waa laga wada hadlay waa la heshiyay wixii kala aqnaan waa la isku darsan dadku waa isla safre wixii saaxiib ah waa isku darsoomay wax ilaahi abuuray oo shidde ee maanta idan dhaxdeedu ka taagan waan ognahay ma jirin weerarkaas oo habeen kasta ku dhacay ma ogi wax kale aan ka warraayn ma laha hadda ka deed kuun la fariisto oo la warsado war waxaan maxay ahaayeen biiraan moogi annaga hadda waxaan meel ku tilmaami karnaa aan meel ku sheegi karnaa ma laha malaha
ugu dambeyskii maxaa hadda socdo howl ah kasoo
annaga u dheedo odayaashii iyo dadkii waakiilinta dowladda ahaa inay naxabad dambe dhacayn inay qof dambe dhacnin ayaana kuwa dhaxalay dhinaca kalena waa laga yimid ramo iyo madeira iyo dhul badan baa laga yimid xabaad joobid baa sameynay gawaaridi jidka ha maraan oo cabsidaha laga dhahay hadna maraa dhiri gawaarida saakab waa baxay madeiran waa kiikaanin dhankana waa baanasna waa ka tageen saacaddan hadda waa xabad oo socdo oo isdil ee socda ma leh
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan ibraahin oo ka mid a waxgaradka nabadda ka dhexwada beelo dhowaan ku dagaalamay deegaanka baniisa waryaheena maxamed faarax shire ayuu waramay
somaalida ku nool magaalada toronto ee dalka canada ayaa dadaalo ay sameeyeen sanadkii hore wuxuu sababay in hoosu dhac weyn uu ku yimaado dilalka dhallinyarada balse tan iyo bilowgii sanadka 2019 waxaa la sheegayaa in tirada dilalka iyo dhaawacaba ay kordhayaan waxaa ugu dambeeyey wiil dhallinyaro ah oo maalin ka hor lagu dhaawacay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee weston iyo lawrence ee magaalada toronto xogta booliiska magaalada toronto uu daabacay ayaa waxa ay sheegaysaa in tan iyo bilowgii sanadkan 2019 ay dhacday 156 israsaaseyn taasi oo sababtay dhimashada 3 qof iyo dhaawaca 172 qof walow aysan jirin xog rasmi ah haddana soomaalida waxa ay rumaysan yihiin in dhibaatada ugu badani ay iyaga soo gaartay haddaba maxaa soo celiyey dilalkan wariyaha v o a canada xuseen nuur xaaji ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey yaasiin abikar oo muddo deganaa magaalada toronto si aad ahna ula socdo arrimaha
xuseen sida aad la socoto wadamadan aynu ku noolnahay qofka markuu xabsiga galo uuna soo dhamaysto xilligii lagu xukumay waxaa adkaata in bulshadii uu la qabsado qofkaasi waxaa jirta in qofka lagu shaqadeeyo inuu criminal record uu leeyahay taasina ay adkaanayso inuu shaqo ka helo wadanka gudihiisa dabcan qofka haddii uusan shaqaysan karin waxaa ku adkaanaysa nolosha oo dhan sababtoo waxa uu u baahan yahay hooy uu ku noolaado iyo weliba waxa uu cuno taasi haddii uu waayo waxaa sahal u noqonaysa qofkaasi inuu dib ugu laabto meeshii uu ka soo baxay maadaama aysan jirin wada kala u furan. Xukuumaddan sida kale waxay ahayd in qofka inta uu xabsiga ku jiro inay u sameeyso xirfado uu qofkaasi ku shaqeysto, kolkuu dibadda u soo baxana inay u fududeyso qaabka criminalka naftirkiisa ay u fududeyso si qofkaasi uu shaqo u helo isla markaana uu bulshada uga mid noqdo uu noqdo qof shaqeysanaya.
Waa tahay Yasiin, laanaha amniga waxaa lagu dhaliilaa in shaqadooda sidii la rabay aysan u qabsan marka ay timaado wax ka qabashada arrimaha dilalka. Waxay aalaaba sheegaan in baaritaano ay wadaan. Maxay u soo qaban la'yihiin kuwa ka dambeeya dilalka?
Xuseen, tan iyo intii aan imid waddankan waxaan maqlay laamaha amniga oo leh baaritaano ayaynu haynaa. Waxaan filayaa in nambarka caruurta Soomaaliyeed ee waddankan lagu dilay inay kor u dhaafayaan 200 oo shaqsi, ilaa haddana kulley ma jirto dad dambigaasi la soo qabtay. Balse markaan su-aalo badan aan ka weydiinay booliiskan magaaladan Toronto, waxay inta badan inoo sheegaan in aysan jirin wax wada shaqeyna oo ay ka helaan community Soomaaliyeed ee halkan ku nool, taasina ay adkeynayso in qofkii dambigaasi galay loo soo qabto. In kamera kale la fiiriyo macno badan ma sameynayso, laakiin waxay u baahan yihiin in community dad dhibka soo gaaray inay wada shaqayn ka helaan, taasina ay waxoogaa ay ka la'yihiin community Soomaaliyeed.
Waxaa jira xarumo ay Soomaalida maamusho oo ku yaala magaalada Toronto kuwaasoo sheega inay taageeraan arrimaha dhalinyarada iyo wax ka qabashada dhibaatooyinkooda. Xarumahan kaalintooda ma muuqataa?
Runahaantii way jiraan xarumo dhowr ah oo siriga naftikeeda ee lacag badan ay ku bixiyaan sidii dhalinyaradaasi loogu badbaadin lahaa waxa xun, isla markaana loogu sameyn lahaa barnaamijyo wax ku ool ah. Runtii Xuseen, dhalinyaradu waxay u baahan yihiin xarumo ay ku madadaashaan isla markaana ay ku cayaaraan si ay uga badbaadaan dhibta lixaad kale ee banaanka taala, taasi oo mar walba u sahlaysa in ay waxa xun la kulmaan. Balse su-aasha u baahan in la isweydiiyo waxay tahay, xarumahaasi ma sameeyaan shaqooyinka ay sheegaan inay u qabtaan dhalinyarada Soomaaliyeed? Jawaabtu waxay tahay maya. Haddii ay sameyn lahaayeen filayo in dhibta maanta dhalinyarada Soomaaliyeed halkan ku haysata inay mataqaana ay sii jiri lahayd.
Ugu dambeyntii, waad aragtaa dhibaatooyinkan waa kuwa sii socda. Soomaalida guud ahaan maxaa la gudboon si loo soo afjaro dhibaatooyinkan haysta dhalinyarada?
Aniga ahaan waxay ilaa haboon marka ugu horeysa in Soomaalida ay muujiso isku xirnaan, isla markaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa kaloo ilaa haboon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay. Laamaha amnigana hoosha ugu fududaato, haddii kale ma filaayo inuu istaagi doono dhibkan aadka oo baaxadda weyn ee haysta dhalinyaradeena Soomaaliyeed ee halkan joogta. Arrintan tilka iyo dhibaatada ma aha wax ku cusub. Laamaha amniga ee gobolkan anaga ina joogna Ontario, dad anaga naga horeeyay ayaa dhibtani maantan haysan jirtay. Isla markaana waxa keliya ay uga baxeen waxa ahayd keliya in dhalinyaradooda u sameyn wacyigelin, in si buuxda uga shaqeeyaan laamaha amniga, in qalad kasta ay arkaan inta aysan dadka arkinba in ayaga naftirkooda ay u gudbiyaan laamaha amniga si qaladkaasi loo joojiyo. Marka waxa fiican in naftirkeennaba aan wada noqono dadkii badbaadin lahaa caruurteena, isla markaana waxa xun ka celin lahaa laamaha amniga nasiib buuxda uga shaqeyn lahaa.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Yasiin Abikar oo ku nool magaalada Toronto oo warramayey wariyeena V O A Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Madaxda dalka Ciraaq ayaa la daalaa dhacaya sidii ay isugu dayi lahaayeen xakinta rabshada dheeri ah oo dalkaasi ka dhaca, waxaana ay dadka banaanbaxaya ay u dirayaan ballanqaadyo dhowr qorshe oo dhaqaalaha lagu horumarinayo isla markaana shaqooyin loogu abuurayo dhalinyarada ay shaqo la'aanta haysa ee waddankaasi. Warbixinta Qaahira waxaa nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Cadil Cabdul Mahdi ayaa sheegay inuu ka saarayo cutubyo militariga kamid ah magaalada Baqdaad ee u badan dadka Shiicada, isla markaasina uu ku bedelayo cutubyo ka tirsan booliska waddankaasi. Talaabadani ayaa timid kadib markii in ka badan 12 kamid ah dibadbaxayaasha la dilay 48 saacadood ee la soo dhaafay. Waxa uuna ku booriyay ra'iisul wasaare Cadil dibadbaxayaasha inay wada hadal aqbalaan si loo fuliyo waxyaabaha ay dalbanayaan.
يا متظاهرين يا معتصمين تعالوا نبحث المسائل فتحنا الأبواب. رئيس
عادل عبد المهدي أي أبو باق يقول يهدي بالضحية ذلك يا إني صوبحانا أو أي كهرلانا دلبكو ذا سغوشي يا إن مضح ذا ذلك أي ديار ويهينا إني لهرلانا كوبا متليا هدي أي هرينا ذانا wuxuu sheegay in dawladdiisa ay kala hadlayso dalabyada ay heshay iyo inuu diyaar u yahay inuu la hadlo dibadbaxyaasha aan hubaysnayn qaar ka mid ah hoggaamiyasha siyaasadda Shiicada Iraq ayaa sheegay in banaanbaxyada ay kicinayaan xoogag dibadda ah Falaax Fayaad oo madax u ah maleeshiyaadka mutadawiciinta ee Shiicada ee loo yaqaan Xashbi Ash-Shacbi ayaa u sheegay warfidiyanka in dawladda Iraq aysan u dulqaadan doonin xoogag kasta oo ku cayaaraya amniga dalkaasi Falaax Fayaad wuxuu yiri
walan nasmah li ahad an ya'bath bi dimaa'i abna'ina aw ya'bath بهذه التجربة الديمقراطية التي لن
قفنا أوغلان مينو إنو داديو ديجا دالن يرادينا أما إن أينو بربرينو هنان كديمقراطية دا إراغو حالغو مامولي كرا أوكلية سناديخ دا عددك أيو يري منا أدو خادان دونو انخلاب أما كعدون كستا أحيوغلو أليكسدو فياد وحاو انتاسي كوداري مليشيات كيسو أي تاجيري دونان دستور كدالكاسي إيو رئيس الوزارة هلا دورتايا بناء كلام الحويلة هذا العراق برهم صالحة وله اللي يدبط بحياشة أي شيء جاي كوا مسؤول كأعدادين تديق عراق إن الله حساب تميدونه وحونا تلمامين باريتان لغوصمين أيو سببه كدن بي يدبط بحياة ربشاه وتيئة كدعي ذلك عسي madaxweyne saalih wuxuu cadeeyay in aysan jirin wax xasaana ah oo lagu difaaci karo qof kasta oo ku jira feelka musuqmaasuqa dalkaasi waxa uu carabaabay in uu xoojin doono dowrka ama kaalinta maxkamada awoodda u leh kiisaskaasi si loo xaliyo feelka musuqmaasuqa ugu dambeyntii madaxweynaha dalka Iraq ayaa sheegay in uu dhisayo guddi xaqiijinaya waxyaabaha ay dalbanayaan shacabka waxa uuna bogaadiyay in la sameeyo isku shaandheyn dhinaca golaha wasiirada ah warbaahinta carabtu waxay soo wariyeen in wadaadka Shiicada ee taageerada ka hela Iran Muqtada Sadri inuu ugu baaqay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Cadil Cabdul Mahdi inuu saxiro iyo in doorashooyin baarlamaani ay ka dhacaan dalkaasi kaasoo ay kormeerayso beesha caalamka laakiin afayeenka baarlamaanka ee Suuniga Maxamed Xalbuusi waxa uu si adag u sheegay in geedkiisu uu yahay in la dajiyo xaaladda haatan ay marayso Iraq Xalbuusi waa gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi wuxuu sheegay inuu la shaqeynayo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha si kastoo ay u jirto kala duwanaansho yar yar
ma yahsab li hadhihi dawra أكو تنسيق عالي ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة
قفوة لبا وحقو قبانا يا شقديسا إسلام مركاسي نوحان سورة عسنة بويري إن لقبتو هنان سياسة ليد أولا وذو أقول يهيا حلبوسي وحقو لي هاي دادك دالين يرادا وحي رادين يعنا شقوين ميل أيكون أولادان ليو مستقبل إفايا وانا إن أريمهاني لو حاليا سيدلق ساعة أما كعدون عصوب أو ديبان قداتا أيا كدعي كرادالكا mid ka mid ah dhalinyarada oo wareysi siinayay warbaahinta Iraq intii uu socday mudaharaadyada ka dhacay dalkaasi ayaa waxa uu leeyahay waxaan rabnaa qaran oo ay maamulayaan dad sharaf leh qaranka iyagu waa xanuunsan yahay oo waxa maamula dad sharaf darro leh dad badan oo mudaharaadayay ayaa muujiyay sida ay ugu caraysan yihiin waxa ay ka cabanayaan waa musuqmaasuqaasan oo dawladda ka jira arimaan ayaa imaanaya kadib markii 10 reer Iraq ah oo rayid ah ay ku geeriyoodeen dibadbaxyo rabshado watay oo ka socday dalkaasi maalmihii ugu dambeeyay kuwaas oo lagu dalbanayay in wax looga qabto musuqmaasuqa iyo shaqalaanta baahsan ee ka jirta dalkaasi Hussein Sahnouni VOA Qahira
hadalo kulkul ay siyaasiyiinta iska soo horjeeda Washington ay sidaafsanayaan iyadoo aqalka wakiiladana uu sii wado baaritaankiisa dacwad horseedi karta in xilka laga xayuubiyo Trump. Xog dugsiyo kaleeto ayaa isna dacwad u gudbiyay hay'adaha sirdoonka taasi oo ku aadan in khaladaad ay dhaceen gaar ahaana qaabka madaxweyne Trump uu la dhaqmayo dalka Ukraine. Mike O'Sullivan ayaa warbixintan diyaariyey Falastiin Axmed Iimaan Watan.
Trump ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay musuqmaasuqa ka jira Ukraine oo ay suuragal tahay inuu ku lug leeyahay hormuudka dimuqraadiga ee ololaha doorashada. Joe Biden oo wiilkiisa Hunter uu xiriir ganacsi la lahaa shirkad waddankaasi ka shaqeyso oo baaritaan uu ku socday. ترامب ayaa ka codsaday madaxweynaha Ukraine inuu arintan eego telefoon ay ku wada hadleen oo ujeedkiisuna ahayd in lagu wasakheeyo Biden oo Ukraine taasi beddelkeeda ay ku hesho gargaar ku dhow 400 oo milyan oo dollar. Sargaal ka tirsan Sirdoonka ayaa u dacwooday baaraha guud Michael Atkinson iyadoo mid kalena la sheegay in uu sidoo kale u dacwooday. Joe Biden musharaxa madaxweynenimada ee xisbiga Dimuqraadiga ayaa yiri
Trump waa madaxweynaha ugu musuqmaasuqa badan taariikhda casrigan waana macnaha musuqmaasuqa.
Trump ayaa baaritaankan ku tilmaamay mid dambiye aan jirin loogu raadinayo oo ay horseedna ka yihiin dimuqraadiyiinta Kongareeska oo uu ku jira Adam Schiff oo ah guddoomiyaha guddiga Sirdoonka ee aqalka Kongareeska. Trump wuxuu sheegay in uu isagu yahay kan daaha ka qaadaya qaladka la sameeyey. Isagoo hadlayana waxa uu yiri.
I don't care about Biden's campaign, but I do care about corruption.
Waxa igama gelin ololaha Biden, laakin waxa iga galeen musuqmaasuqa.
Dimuqraadiyiintu waxay leeyihiin madaxweynuhu wuxuu qiyaameeyay dhaartii uu u dhaartay xafiiska. Xaakim Sheffers oo ka tirsan dimuqraadiga ayaana yiri.
The administration without justification.
Maamulka cudur daar la'aan waxa uu xayiray 391 milyan oo dollar oo gargaar military oo Ukraine. Markaas ayaa madaxweynuhu waxa uu ku cadaadiyay hoggaamiyeyshii inuu soo fargeliyo doorashada 2020ka isla markaana uu bartilmaamsado muwaadin Mareykanka si uu helo dano siyaasadeed taasina waa ku takrifal awoodeed.
Jamhuuri kale oo lagu magacaabo Jim Jordan ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu hawshiisa qabsanayo.
I think when the president is trying to make sure that there is not corruption.
Haddii aan u dareyno canshuurta lacagta sida adag ay ku helaan shacabka Mareykanka iyo Ukraine si aanu gacan ugu siino inay la dagaalamaan Ruushka oo aan gacan ku siino in dalkooda ay u dhaqaajiyaan jihada ay iyagu doonayaan si ay markaas u helaan nidaamyada amniga ee ay u baahan yihiin, waxaan u malaynayaa inay tahay in aanu hubino in uusan halkaasi ka jirin musuqmaasuq.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa lagu jiiday muranka socda kadib markii uu sheegay inuu qayb ka qaatay telefoonkii Trump uu kula hadlay madaxweynaha Ukraine. Qoraal laga helay dhowr diblomaasiyiin Mareykanka ayaa sheegay in dhacdadan ay si qarsoodi ah ugu lug lahaayeen. Warbixintii Mike Sullivan aanu intaasi ku dhaafna markana dhageystayaal ciyaarihii iyo Maxamuud Masacade.
Wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saak iyo caalamka. Waddanka Talyaaniga haddii aan ku bilaabo xulka qaranka ee Talyaaniga ayaa waxa ay u xusul duubayaan sidii ay ciyaaryahan Gabriel Martinelli uga dhaadhicin lahaayeen inuu xulkooda qaranka u ciyaaro. Ciyaaryahankan oo 18 jir ah una dhashay waddanka Brazil hase ahaatee aabihii uu ka soo jeedo waddanka Talyaaniga iyo xiriir kubadda cagta ee Talyaaniga waxay doonayaan in ay ciyaaryahankan ku qalqaaliyaan inuu ka mid noqdo qarankooda. Ciyaaryahankan oo 18 jir ah una ciyaara kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa dhowrkii kulan ee ugu horeeyay kooxdaasi u ciyaaray wacdaro dhigay isla markaana haatan u muuqda ciyaaryahan mustaqbalkiisu wanaagsan yahay. Tababaraha xulka qaranka ee Talyaaniga Roberto Mancini oo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in aanay sahlanayn in ciyaaryahan Martinelli uu ka mid noqdo xulka qaranka ee Talyaaniga. Waxaa taasi uu sabab ahaa wiiri ciyaaryahankan oo laba dhalasho haysta Talyaaniga iyo weliba waddanka Brazil. Ciyaaryahanada labada dhalasho haystana ma sahlana buu yiri in durba ay bedeshaan oo qal qaran ay u ciyaaraan. Waxaa loo baahan yahay buu yiri in codsiyo badan la qoro taasina haatan oo malaynayo in ay noo fududahay. Ciyaaryahan Martinelli ayaa ilaa iyo hadda xulka qaranka ee Brazil aan u ciyaarin walow uu la aalamiyteeyey dhinaca iyo ciyaaraha NBA-da. Haddii aan jaleecana waxaa ciyaaraha kubadda kolayga waddankan Mareykanka ee xilli ciyaareedka 2019 iyo 2020 uu furmayaa bishan Oktoobar 2020-keeda. Hase ahaatee haatan kooxuhu waxay bilaabeen inay u diyaar garoobaan ciyaarahaasi, waxaana iskaga hor imaanayaan kulamo saaxiibtinimo oo weliba ciyaartoyda safka hore la tijaabinayo. Kooxda New Orleans Pelicans ayaa waxa ay 133 kaga badisay kooxda Atlanta Hawks. Ciyaaryahan Zion Williams oo ka mid ah ciyaartoyda cusub ee kooxdu ay xilli ciyaareedkana soo qaadatay ayaa isagu u saftay kooxdiisa 16 dhibcood ayuuna dhaliyey. Waxda kubadda kolayga ee Milwaukee Bucks ayaana waxay la ciyaartay Chicago Bulls. Ciyaaryahan Antetokounmpo ayaa isaguna 9 dhibcood dhaliyey. Dhinaca kale kulamada adag ee la isugu horimid waxaa ka mid ah
kooxda Orlando Magic ayaa Detroit la ciyaartay waxayna ka badisay 115 dhibic halka Orlando ay keensatay 90 dhibic. New York Knicks oo ka mid ah kooxaha ugu tabarta daran ciyaaraha NBA-da ee Mareykanka ayaa kulanay la ciyaartay Washington Wizards waxay kaga badisay 104 halka Washington Wizardsna ay keensatay 99 dhibic. Dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagay tahay kulan dambe waa masaxdo idin sugaa.
Waxaan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay haatana xaggii muusika waxaan idin soo qabanaynaa heesta sida la maloojaha iyo codkii khatarta ahraga.
Si la meloot shacadka qadar daahir ciga wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeena aroornimo intaan mar kale wada ku kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daanduray anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan ee dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
Yeah, the way I am.